Campus FM prezenta.
L'Europa jadida adisa u imperiali. L'Europa li sauret mezmen San Benedetto sa Carlo Magno, li waqqa fil-qaddis Imperu Ruman.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buħaġar u George Peresso. Ma jidirx li Karlu f'Żożitu kellu xi formazzjoni skolastika formali, imma żgur li ħab l-erf fejn seta' xerdu u ġa barmijaw nies ta' erf kbir l-aktar mill-kleru. Kellu xeħta lejn il-lingwi meħtieġa f'dawk iż-żminijiet, speċjalment Frenju u Imperu multietniku. Għallimew lini tiegħu kien għall-kwinu retoriku Ingliż, imma qatt ma tgħallem jikseb għalkemm kien jaf jaqra. Fil-programm tal-lum se naraw kemm ħadem Karlu biex ikollu renju fejn l-erf kellu post importanti.
Il-biċċa l-kbira tan-nisorfa tiegħu miġbura f'dak li għall-kwienu kien issejjaħ Akkademja ma kinux Franki. Ħafna ġew mill-Litanja bħal Pietru ta' Pisa jew Paolo Diaconu u l-poeta Paulinus li mbagħad l-ħajż of ta' Akwitanja. Uħud kienu Goti refuġjati minn Spanja f'idejn il-Misleb, bħal Teotul fuq Gobart, tnej teoloġi kbar, u għad kbir ta' Irlandiżi. Imma l-akbar fosthom għall-inqas ġerarkija kien għall-kwienu minn York. Barra li kien edukatur kbir kien ukoll il-kunsiller ta' Karlu. Nistgħu ngħidu li hu ħejja l-akbar dokumenti dwar tagħlim u moralità ta' żmien Karlu. Minkejja li ma kienx monaku kellu benefiċċji ta' ħames abbazzija li rrendu u hux ħajja ta' sinjur bħala l-kbir tal-Akkademja Palatina madwar 20 il sir jaħdmu għaliha. U mhux darba u tnejn kien ikkritika li kien jgħallem mod u jipprattika mod ieħor. Imma fiex juħitu patta l-din il-ħajja tal-ussu billi ħalla flusu u għal-kbir ta' deb l-patrijiet f'abbazziji Ingliżi biex jitolbu għalija. Wara l-mewta dawn ir-rif li mhux kollha għexu fl-istess perjodu tal-ħakma ta' Karlu laħqu flokhom skulari Franki li huma kienu rawmu.
Illum nitkellmu fuq fjoritura ta' tagħlim fi żmien Karlu tant li nitkellmu dwar Rinaxximent. Imma studju sew ta' dak li wettaq fil-qasam tal-intelligenza insibu li din ir-riforma kienet aktar fil-qasam ekklezjali milli tal-poplu ġenerali. Min qablu kien hemm imxerda l-idea li l-kleru kellu jkun mallem sew u mħarreġ ta' sikwit. Għalhekk skont il-femiet ta' dawk iż-żminijiet, Karlu kien jemmen u mhux b'tort li jekk ma jkollux kleru mallem sew ma kienx se jkollu poplu mallem u mħarreġ. Il-kleru fl-abbazziji tagħhom saħansitra minn fuq il-pulpti kienu ixxerdu dak li kienu jafu lill-poplu għalkemm mhux b'edukazzjoni formali.
Kien jeżiġi li l-kleru jkollu tagħlim tajb tal-Latin, għax il-kelma tal-Bibja kienet miktuba bil-Latin. U l-kleru kellu jitallem dina il-lingwa. Fit-twissija li l-kleru aktarx miktuba minn għall-kwienu, ħeġġex li l-kleru li jkunu malma sew mhux biss il-Latin imma wkoll ir-retorika, ħalli jkunu jistgħu jalmu l-kelma la darba għall-oġbu jwassel il-bxarat tajba permezz tal-kelma. U jidher li kellu suċċess. Għax il-Latin miktub fi żminu jibqa' wieħed mill-isbaħ Latin li qatt tinkiteb fi żmien il-Medjuevu.
Ir-riforma fost il-kleru ma bdiexu, bdiet saħansitra fi żmien missieru Pepin u tsijuh Karlu Magno, u milli jidher f'dawk iż-żminijiet, il-qanda tal-kleru kemm fl-imġiba morali u kemm fl-edukazzjoni kienet waħda ta' twerwir u tal-waħx. ektatina xnaħsbu din il-kidba mibawta minn San Bonifacio, Anglo-Sassonu, lil-Papa Zakkarija fis-sena 742.
Skont ma għalunna l-isfieċju, ilhom madwar 80 sena ma jlaqgħu konċilju. Laqqas għandhom arċisqfijiet, ħafna mis-sedi episkopali u ma mmexxija minn lajċi xfaħ jew membri tal-kleru adulteru u niż-żinja u motija għall-pjaċiri tad-dinja. Hemm misqfijiet li ma jistħu xejn jgħidu li huma fornikaturi u adulteri u aktar moħħhom fix-xorb u l-kaċċa u ma jgħadux dmirhom. Hemm xi djakni jekk tista' sejħilhom hekk li ma jibdejqux jgħixu berba konkubini magħhom u mbagħad ma jistħu xejn jitilgħu jaqraw il-Vanġelu.
Bonifazio kien strumentali għal din ir-riforma, waqqaf l-Arċidjoċesi ta' Mentz minn fejn kellha tixtaret l-attività missjonarja fil-parti tal-Ewropa għadha mhux Kattolika. Għalhekk Karlu sab ħafna mix-xogħol mibdi minn sijuh u missieru li bħeġġa mill-Qaddis Bonifazio għamlu kien sa tajba speċjalment minn isqfijiet u saċerdoti u djakni żinja. Imma kien tfadallu x'jagħmel.
Żgur li kompla fej ħallew, ħassib l-ewwel ħaġa li jsewwi dawk l-abbazzi u l-monasteri li kienu ġarfu u nsterqu minn kollox fi żmien il-battalji u bena oħrajn. U lihom benefiċċji biex jgħixu tajjeb u hekk ikunu jistgħu jiddedikaw ħajjithom għat-tagħlim u għat-talb. Ma ninsewx li f'dawk iż-żminijiet minkejja li l-kmandamenti kienu jinkisru aktar milli farrakhom Mosse, imma kulħadd membri rjali nobli sbijiet kleru plebej kien jemmen li wara kollox u wara din il-ħajja kien hemm ħajja oħra u għalhekk tajjeb li wieħed jaħseb bis-serjetà għall-ħajja ta' wara din.
Biex jaqret l-użanza li l-lajċi jaħtfu f'idejhom xi djoċesi u wa kien jafda f'idej xi abbati id-djoċesi sakemm isib isqof tajjeb. Fi żmienu s-sedi fakanti li suppost kellhom arċisqof ġew assenjati mex-xejn spiritwali. Joħroġ ċar li f'dawn iż-żminijiet il-kariga ta' arċisqof ma kienx waħda ta' privileġġi, unuri u preċedenzi, imma ta' dmir. Kull arċisqof kellu d-dmir mhux biss jieħu ħsieb id-djoċesi tiegħu, imma jara li l-isqfijiet l-oħra jimxu skont it-tagħlim tal-Knisja. Karlu sejjaħ kemm il-Konċilju u kien jafda ħafna fl-isfijiet li barra kienu li għalilejh kienu wkoll immexxija minn Spirtu Nisrani.
Dwar it-tmexxija tal-kleru u dwar l-imġiba tagħhom, Karlu fis-sena 789 ħareġ l-Admonizzjo Ġenerali li fija daħħal ukoll il-kanoni li 15-il sena qabel kien għaddilu l-Papa Adrianu l-ewwel. F'din l-Admonizzjo Karlu ma jitkellimx biss bħala re ma bħala difensur tal-Kristjaneżmu u għalhekk bla tidwir ta' kliem riet li fis-saltna tiegħu il-kleru ikun wieħed ħawtiel biżel u jimxi mat-tagħlim ta' Kristu u r-regoli monastiċi fejn ikunu jidħlu l-monaċi. Nistgħu ngħidu li l-Admonizzjo hija l-kostituzzjoni ekklesjali tal-Ewropa Nisranija ta' żmienhom.
Kif diġa aċċennajna Karlu poġġa fuq quddiem l-edukazzjoni tal-kleru għax kien jemmen li daw setgħu jgħallmu lill-poplu. U l-edukazzjoni u r-riforma tal-kleru baqgħu impenn matul ħajtu. Ġieli personalment kien jistaqsi lin-nies jekk kienu x'jafu bl-amment il-missierna u l-kredu biex ikun żgur li dawn kienu malma tajjeb mill-kleru. Għandna każijiet meta fl-epifanija mar jattendi għal mamudija ta' tfal u trabi u stess taqsa lill-parinijiet kemm kienu jafu l-katekiżmu. Mhux dan biss. Fis-sena 811 sejjaħ faħen li l-isfijiet kollha tas-saltna u kważi kważi għamlilhom eżami kemm kienu jafu it-tagħlim li suppost kienu imsejħa biex iwassu lill-fidili u għandna rendikont ta' x'talab minnhom.
Għajdu li daqxiex tfisser li tiġħad il-ġid ta' din id-dinja u kif sa tarfu lil dawk li ġaħdu l-ġid ta' din id-dinja u dawk li leh. Billi sempliċement ma jmurux għall-gwerra? Għajdu li daqxiex كيف ويه التيلو اللي جاهت الجيت الدنيا انبات الديو زي اليارة كيف يعمل هاللي زيت الجيتيو ويسرح من أنت حتيهور بلي بزر للدول يكون لي يك ما يتشحتوش من الجيت أمي ناقة الانفان لستاليون
Fat li l-imperatur xwejja ftit qabel ma miet kellu għalfejn jagħmel konċili u mistoqsijiet ta' din ix-xorta, juri li xorta waħda kien hemm fir-renju vast tiegħu minn ma kellux sebgħu dritt u taħt qabtu ifuħ bidli kien mqaddes.
Kien prattiku biżżejjed biex jagħmel differenza bejn dak li hu sostanzjali fil-Knisja u dak li sempliċement u ta' forma. Bħal meta darba kiteb lil xi monasteru li sewwa li jaħsbu biex ikun hemm il-kanza bih li turġik fil-Knisja, imma l-aktar importanti hija l-perfezzjoni nisranija. Imma forsi fi xjuħitu Karlu kien qed jgħix f'xorta ta' utopija nisranija li ħolhom biha u ma setax jilħaq.
Imma dwar ir-riforma tal-liturġija u tal-kant fil-Knisja kif sew naraw Karlu ta' attenzjoni kbira wkoll. Ir-riforma liturġika kienet għall-qalbu, ma ninsewx li Karlu kien iħobb iċ-ċerimonji tal-Knisja u l-kalendarju tiegħu kien immexxi mit-qassim tal-liturġija bil-bidu tal-Avvent sa żmien ta' wara lajt. Fl-admonizzjo kiteb li ħafna qed jitolbu ħażin għax hemm talb liturġiku miktub ħażin.
Ma ftanx kien ikanta, u meta kien ikanta sottovoċi għax leħnu kien irqiegħ wies forsi stunat għall-inqas hekk qed jingħad nifhmu Einhardt il-biografi tiegħu.
Fir-riforma unitarja tal-liturġija kien hemm ukoll ħsieb politiku, imperu wieħed mela liturġija waħda. Kif wara kollox ġa kien ħaseb li għamel sekli qablu Kostantinu li Karlu kien iqis bħala mudell tiegħu. Ġa ir-Re Pepin kien beda riforma ta' din ix-xorta meta biex jorbot il-poplu tiegħu aktar ma' Ruma milli ma' Biżanzjum, jiġifieri mal-Griegi, kien għamel spiża kbira u ta' il-kotba b'xejn lill-kleru kollu bis-salmi miktuba u kantati skont ir-rit Ruman.
Fis-sena 785 kiteb lill-Papa ħalli jibatlu kopja tal-ktib sagramentali bit-talbu l-kant li kienu jużaw Ruma. Imma mejjum mill-esperti tiegħu intebaħ li qabel ma jgħaddi l-kopja lill-kleru ħafna affarijiet kellhom jiġu korreġuti. Il-ktib li batlu l-Papa kien wieħed antik kellu fuq 50 sena żgur u mhux eżattament mimli skont il-liturġija kif kienet ippratikata Ruma. Forsi il-Papa jgħidulna xi studjużi ma fehmx l-intenzjoni ta' Karlu u għalhekk batlu kopja prezzjuża aktar milli taħt ħija attwali.
Ir-riforma liturġika ħadet iż-żmien, Karlu ħallija f'idejn għall-kwinu u mit sena wara l-istoriku Notker kiteb bistaġib kbir li x-xogħol kien jibes ħafna tant li d-differenzi bejn it-tekst Ruman u dak Frank kienu kbar. Il-kopisti Franki skont Notker sabu wkoll tfixkil mill-kleru Ruman u anki Griegi li ma xtaqux li il-Franki jidru aktar orrif u dedikati minnhom. U saħansitra xi membri tal-kleru tal-Franki kellhom imorru bil-moħbi ta' Ruma biex jitkixfu kif kienu jinkidbu u jinqraw it-testi liturġiċi. Ċertament din hija esaġerazzjoni apokrifa, imma turi flimastima kienet meqjusa ir-riforma li għamel Karlu.
Iu col forsi esagerata l'asserzione il riforma tal canta che msejah Gregorian di waslet sazminna all'inas fejniet canta il Gregorian che suppost ia colla mertu ta' Karlu. Certament li kinjat importanza lil kant u billi fil regnu tijow kellu ħafna benedettini motija liturġija u l-kant u għamel użu tajjeb minnom. Għalkemm kellu ammirazzjoni kbira li San Benedittu u l-patrijiet tiegħu tant li kien ordna li l-monaċi kollha josservaw dik ir-regola benedettina, imma mhux darba u tnejn li wissihom biex ma jaħsbux li huma aħjar milli kien għax wara kollox kif kien ara huwa stess, kien hemm regola oħra dik ta' San Martin ta' Tours li kienet aktar qadima u jibsa minn tagħhom. Bħalli riku rid jgħidilhom jekk ma tosservawx kif jixra dik ta' Benedettina, inġerkom tosservaw dik ta' San Martin.
Ħaseb ukoll biex joħroġ tradizzjoni aktar attwali b'Latin tajjeb tal-Bibja. Ħafna daħlu għal dan ix-xogħol ibes fosthom it-teologu u l-filologu Teodolfu u Alkwinu. Ta' Teodolfu kienet l-aħjar, imma Karlu għażel dik ta' Alkwinu li ma kienx perfetta. F'kull dioċesi bagħad kopji sbieħ u l-ossużi ta' din it-traduzzjoni.
Ir-riforma wkoll l-iskejjel li kien hemm mal-katedral u l-abbaziji u għamer li kunu miftuħin għatfall kolla ridu jutalmu kem ċittadini ħilsa u kem il-sira. Dawn l-iskejjer kellhom jalmu mhux biss il-katekizmu għari tas-salmi imma wkoll il-grammatika. Dawk it-tfal fl-ibliet żgħar li kunu juru ħajra akbar għat-talim kunu jintbatu fl-iskejjer kbar tal-katedrali u tal-abbaziji.
Is-sinodi ekklesjastiċi kienu jagħtu wkoll importanza l-iskejjel rurali għax minn hemm ukoll kienu jsibu tfal u żgħażagħ mogħtija għat-talim u minnhom setgħu jilħqu reliġjużi u saċerdoti għorrif, meħtieġa għall-Knisja u għall-Istat. F'dawn is-sinodi kien jiġi diskuss ukoll l-ispejjeż meħtieġa għal din il-formazzjoni edukattiva.
Fil-Palazz Imperjali kien hemm ukoll skola għalu literjali u għal dawk li kienu jaħdmu fil-palazz. Ġieli wkoll għall-qaddejja u għalu lidhom. L-istoriku Notker li ġa semmejna u kienu ħobbi żiġi aneddotu minn tiegħu ħallilna miktub li darba Karlu niżel jara kif kienu sejrin dawn għall-istudenti. U ntebaħ li ulud il-qaddejja kienu aktar tajbin fit-talib milli ulud in-nobli. Għalhekk sejjaħ fuq il-lemin tiegħu bil dawk li kienu intelligenti, ġifieri lill-ulied ġejjin minn familji mhux nobli. U qalilhom li la jikbru se jagħtihom l-aqwa dioċesijiet u karigi għoljin fil-waqt. Ir-rabja darfu jolit il-nobli u għalilom li missom jistħu bl-injoranza taħħom u jissijom l-akbar nobiltà hija fit-talim.
Karlu ta' importanza wkoll il-publikazzjoni tal-kodba li kienu iqumu ħafna meta wieħed iqis li kienu mamulin mill-parċmina, waqaf ukoll librerija u saħansitra kien ħareġ ċirkulari li kull min għandu. Xi ktieb antik kellu jew jgħaddih lil din il-librerija jew jagħmel kopja u jibata. B'dan il-mod huwa kien id-dobba kopja tar-regula ta' San Benedittu miktuba minnu stess. Jidher li l-produzzjoni ta' dawn il-kodba kemm ta' testi antiki u kemm miktuba fi żminu kienet prolifika ħafna. Dan jidher mill-fatt li fil-waqt li mill-ewwel 8 sekli ta' Kristjaneżmu waslu sa għandna daqs 1800 manuskritti bil-Latin. Mis-seklu 9 għandna madwar 7000 manuskritt. U hawn jidher ix-xogħol enormi li jagħmlu l-monaċi biex kitbu u ikkupjaw dawn il-kodba, ħafna drabi id-dissinjati tas-sew sabiħ. Il-monaċi ta' l-iskripzjum ta' San Martin kienu jħolġu żewġ bibji. Fis-sena tant kien meħtieġ xogħol biex jiġi ppubblikat dan il-ktieb. Imma kien hemm min kellu ħeffa kbira, bħal ngħidu aħna il-Monaku Agambert li lesta ktieb ta' San Gilormu f'34 jum, jiġifieri 11-il paġna kuljum. Ħafna testi antiki Latini ġew salvati mill-kopisti bil-ħidma ta' kuljum li kienu jagħmlu fid-diversi skriptorja il-post fejn kienet issir il-kidba. Dan kollu huwa xhieda tal-wirt tal-Ewropa medjevali u nisranija.
Karlu għandu l-meritu wkoll li kien strumentali biex inħolqu l-karattri li aħna llum insejħulhom il-minuskoli ż-żgħar. Qabel il-kitba ta' kull ittra tal-alfabet kienet tuħin twila x'kienet kollha tidwir u tiżjin. Karlu li kien bidem prattiku ħafna, fehm li b'din l-ortografija mżejna kien jedda ħafna żmien biex jiġi kkupja ktieb, u hekk ġew ivvintati l-minuskoli li għadna nużaw sal-lum fl-istampar tal-kodba. Il-mertu prattiku tal-ittri minuskoli huwa għax kull ittra hija żgħira. Dejjem tinkiteb l-istess u tinqara b'aktar faċilità. Anki l-putteġġjatura li għadna nużaw sal-lum fil-kitba tagħna hija wirta dawk iż-żminijiet. Wieħed jifhem il-għala nħolqod din il-punteġġjatura. Għalkien m'għandna l-ebda dokument li juri li l-Karlo personalment indaħal biex tinħolo il-punteġġjatura, imma din l-odda grammatikali u ortografika żgur li nħolqot mill-esiġenza li Karlu kien jagħti għall-qari tajjeb. Għal dan ukoll l-Ewropa midjuna li Karlu Magnu u r-rinaxximent intellettwali u nisrani tiegħu. Immaltru tallem it-talim nisrani u jkollok poplu li ħaddan dan it-talim bir-rit tal-mamudija, u għaltru tneħħilu kull drawa pagana li trabba fija.
Ma nkunux qed ngħidu esaġerazzjoni jekk ngħidu li uħud ma ġew imneħħija qatt u baqgħu bħala karattru tal-Ewropa nisranija ikkonvertita mill-paganiżmu tal-barbari. Ma rridu ninsew qatt li l-Ewropa nisranija hija wirt il-barbari ikkonvertiti milli tad-dinja Rumana.
Karlu tant kien konxju li ċittadini tiegħu anki dawk li kellhom irwaq antiki fir-reliġjoni Sranija setgħu jaqgħu fis-superstizzjoni antiki tal-barbari li kif rajna kien jeżiġi li l-kleru jallem sew il-fidi Nisranija u jkun imħarreġ sew ukoll. Waħda mill-admonizzjo sansitra jasal jikteb kif għandhom jalmu l-kredu imma jkunx hemm taħwit u ereżiji. Kien joħodha kontra l-profeti Volos li f'kull żmien u f'kull reliġjon ifaqsu ishom faqqieħ. Kien jordna li l-kodba li kun imorru kontra t-talim tal-Knisja l-aktar dak mimlija b'xi rivelazzjonijiet jinħarqu. Kien ordna li s-soldati u l-assisa tiegħu biex ma jħallu jidħol fil-belt il-ħadd mill-pellegrini jew nies bla djar li kienu jxandru xi talim li jmur kontra dak aċċettat. U aktarx kienu jintarfu dawna in-nies għax kienu jilbsu il-biss penitenzjali saħan sitra bil-ktajjen u jappellaw biex kulħadd jagħmel penitenza għax is-sija tal-ġudizzju kienet waslet. Bil-mod ċiniku tiegħu, Karlu ħareġ ordni li min rid jagħmel penitenzi kellu jmur jagħmilhom għalih waħdu u ma joqgħodx ibeżżal il-poplu. Ma kellux grazzja mal-viżjonarji popolari.
Fost dawn iċ-ċarlatani kien hemm dawk li kienu iħajru n-nies biex imorru jitolbu ħdej xi siġra jew ħdej xi nixxija. Dan it-tip ta' talb kien ifakkar lil Karlu fil-ġemat pagani tas-Sassoni li kellhom nixxijat u siġar u saħan sitra boskijiet iddedikat lill-allat tagħhom.
Missieru kien ħareġ lista ta' riti pagani li ma kellhomx jibqgħu jiġu osservati fir-renju. Karlu aġġorna din il-lista u żiet oħrajn li kienu tħaltu ma' idejat insara. Pereżempju, kien projbit li taqbad tiftaħ il-bidbija fejġiġi fil-klim bibliku biex fihom isib xi tbassir għall-futur tiegħu, jew li wieħed jaqra xorti mill-ħmiġ tal-annimali. Saħansitra ipprojbixxa d-berik tal-qniepen, jew inkella twaħħal talb kważi maġiku u ambigu marbli biex ibedu t-tempesti mill-eliq tagħhom. Manix għalhekk għalfejn istaġbu jekk ngħidu li Karlu kellu liġijiet ħroġ kontra dawk li bdew jissejħu is-sħaħar.
Drawa oħra li kienet ipprojbita kienet li n-nies toħroġ fil-pjazzett u fit-toroq tajat lil qamar biex joħroġ meta kien jitgħatta bisħab għax kienu jaħsbu li dak huwa sinjal ħażin. Karlu sab isqof protett minnu li jenu ħafna biex jeħles lin-nies minn dawn is-superstizzjonijiet u injoranzi reliġjużi. Dan kien l-arċisqof Angobar ta' Lyon. Kien ġara li inxterdet marda li kienet qed toqtol il-gnides. Malajn inxterdet l-ajdut li din il-marda kienet ikkawżata minn trab velenus li kien qed jinxteret fl-eliqi u fl-istalel min-nies li kienu imqabdin mid-duka ta' Benevento. Dan l-isqof kiteb hekk fost l-oħrajn.
Dan it-twemmin tant kien imxerret. Li ħadd ma' bedajati tas kien bla sisin. Ħadd ma' dilu minn rasu kif qed jista' jistenna, kif seta' sar dan it-trap, trap li joqtol il-gnides imma mhux lil xi annimali oħra, u kif setgħu dawn in-nies ixerdu f'firxa kbira ta' art għax dan ma kienx possibbli naqas kif u l-irġieli u n-nisa u tfal kollha ta' Benevento ġew biex ixarru. Imma din id-dinja msejkna tanti maħkuma mill-injoranza. Li l-insara l-estili bilaw ħmerji bħal daw, li lanqas il-pagani me jaddilu minn rasom biex jemmu.
Jidher li ma kienx proġett faċli għal Karlu li jallem lin-nies permezz tar-reliġjon u joħroġhom mill-injoranza u mis-superstizzjonijiet. Issa Karlu kien qed jixjih. Il-ħsieb tiegħu kien kif se jaqsam is-saltna tiegħu biex dak li beda hu ma jitmermirx u jispiċċa fix-xejn. Din hi l-aħħar ħidma li se naraw fl-aħħar programm ta' l-Ewropa Ġdida għad-disa Imperjali. Sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Silin insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Europa ġdida għad-disa u imperjali, l-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.